Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Välkommen till Tid är pengar, en podcast med Peter Warren. Här är episode 122. Och idag ska vi snacka om en räcke tema. Peter har en del att säga om Afghanistan. Han var ju tidigare väldigt upptatt av Afghanistan i sommar, som visste sig vara en väldigt viktig sak. Det har kommit mycket intressant research, massa nya idéer, nya tillnärmningar till både hedging och Kina och mycket annat som vi ska ta upp. Snakka lite om det som skedde med Fed i förra vecka. Vi hade en liten milepäl på vår egen chat. Peter har en väldigt artig idé som inte har blivit snackat om tidigare om en möjlig short. Eller så har vi nått ny rekord sist vecka. Tesla har funnit upp en robot och finansinfluencer har tjänat en absolut formue. Så det är cirka dagens episode lite i lös räckefölja. Det är också kapitlet på episoden, hvis du vill, den egentliga räckefölen. Vi har också en hemsida som är tidarpengar.no. Där har vi en del innehåll som vi har lagat runt podcasten, som är då allt du trenger för att på något sätt möta en uke med finans. Så du har ju såklart podcasten och en blogg där. Och där finner du också hela arkivet tillbaka till den första episoden, hvis du inte klarar att finna det på andra tjänster. Så har vi något som heter Finansopedia. Hvis du går in på tidarpengar och menyn, så finner du alla ting. Finansopedia är ett uppslagsverk, så hvis du hör på podcasten och lurer på ett ord eller ett uttryck, så vill den sannolikt vara att finna där. Och det är inte helt fullständig, men den är fullständig in kort tid. Vi har också en nyhetstjänst som vi kallar Newswire, som är en lista över brukare som delar nyheter väldigt konsekvent på Twitter. Och den driver uppdateras automatiskt. Så hvis du bara vill veta breaking news med ett finansiellt fokus, så är det bara att ha den sida uppe, så vill du då uppleva att det uppdateras automatiskt och gratis och live. Apropå live, så har vi en live chat som är som ett komplement till Facebookgruppen, som är en då lite sån trägare frekvens på samtalen, så vill chatten vara på mode löpande det som folk är intresserade i. Vi har nettopp rundat 6000 medlemmar. Och den finner du då på live chat i menyn där. Så har vi en jobbannonseplattform som vi är i tidig fas med att utveckla. Det vill ligga någon jobba där, och så är också en del diskussion runt jobbsökning också på chatten på den kanalen som heter Jobb. Efter varje episode så sänder vi ut ett nyhetsbrev. Det nyhetsbrevet tar för sig all analysen vi har brukt för att på något sätt danna oss den uppfattning av hur marknaden är nu och det som vi har brukt för att på något sätt laga en episode. Och så i tillägg så är det diverse ting, linkar och andra ting som du kanske har hört snack om eller som kan vara intressant för en lytter. Så det är ett gratis nyhetsbrev, det kommer alltid att förbli gratis och kommer aldrig att bli spammad där. Så tidarpengar.no/nyhetsbrev. Och så har vi till slut Patreon. Patreon är en betalningstjänst där du får tillgång till episoder av podcasten utan sånt som den här promon här. Och då går du rätt på innehållet, men det är också kanske primära orsaken är, visst du föler för att podcasten är värd att stötta, så kan du stötta den där. Vi har tre olika nivåer. Så Försökte ju försöka vara morsom när vi satt samman de nivån, men vi har två stycken som har gått för det översta nivån. Och nu måste jag finna tillbaka till för nu har vi det du får för att vara på det översta nivån då är möjligheten för att få en personlig tack som en del av episoden. Och nå måtte jeg bare finne fram til navnet som jeg hadde lovd å takke til, og nå må jeg bare ha litt tida her, og da vil vi takke Jan Hakkebo, som er den første på en måte navngitte personen som er som donerer da 1000 kroner til podcasten hver måned som en del av, så det er jo unektelig ganske utrolig, men det er sånne som han som gjør det mulig at vi fortsetter å lage tiderpenger. Det hjelper med på produksjonskostnaden og diverse. Så hvis du har lyst til å være med og støtte Tiderpenger, så går du på tiderpenger.no/patreon. Da tror jeg kanskje vi kan komme i gang med episoden. Ja, da er vi i gang. Da har vi kjørt en... Før oppstart i dag så kjørte vi en 30 minutter pre-episode der vi diskuterte om ting var interessant å diskutere. men en ting som definitivt er interessant da, som vi i hvert fall er helt enige om, så er det at for en 3-4 episoder siden, så du, Peter, plutselig ut av det blå trakk ut Afghanistan, som vedde på at mange lyttere, og i hvert fall jeg ikke hadde tenkt på lang tid, og i etterspillet så har det vist seg å være veldig signifikant. Nå er det vel, hva er det, en dag til de skal trekke seg helt ut og være helt slutt på en 20-årig krig?
Ja, ja, det er som du sier, det er et døgn igjen, og spenningen er jo ekstremt høy. Samtidig, altså vi snakket jo, da vi opprinnelig begynte å snakke om dette, så var det jo at jeg mente at det ikke var noe etterretningssvikt, og til tross for at den norske NATO-sjefen hevdet at det var en etterretningssvikt, så har det ikke vært en etterretningssvikt som ligger til grunnlag for det som vi kan, det som oppfattes som ganske rotete da, i øyeblikket. Fordi de allierte NATO-styrker, USA og de andre, de var klar over kapasiteten til Taliban, visste også intensjonen til Taliban, for det hadde jo Taliban vist allerede ved å bevege seg ganske hurtig i eget lende. Men det man undervurderte, det var jo helt klart, eller overvurderte blir det jo faktisk riktig, og det var regjeringshærens villighet til å kjempe. Og dette er jo folk som er trent av allierte styrker, og det som er den store forskjellen, slik jeg ser det da, mellom Taliban og regjeringssoldatene, er motivasjon. Du har på den ene siden så har du da Taliban som da har vært motivert i mer enn 20 år, fordi Taliban forut for de het Taliban, så het de Mujahedin, og de er jo faktisk noen som regner de for å være Mujahedin, og det er det jo for så vidt, fortsatt. Så de har kriget da mot da russerne, og da senere da mot det amerikanskledde koalisjonen som da kom inn i 2002 for alvor inn i Afghanistan. Så du kan si at du har ekstremt motiverte krigere på den ene siden, og så har du mindre motiverte regjeringssoldater. Og hvorfor? Jo, fordi det landet, for det første så har de jo mistet ekstremt mange mann. Altså jeg tror USA over disse 20 årene har mistet noe sånn som røffelig 2500 soldater i krigen der, mens afghanerne har mistet, altså den afghanske regjeringshæren har mistet over 60 000 mann. Det er mye korrupsjon i landet, og soldater har ofte ikke blitt betalt, slik at det var ikke en sterk motivasjon. Altså annet, hvis du utelukker ting som spesialstyrkene, politiets spesialstyrker som da er blitt trent av norske soldater, hvis du tar de bort, fordi altså hvis du først går gjennom den type trening, så er du så må du være motivert i utgangspunktet for å gjøre det, men hele apparatet rundt, altså, var lite motivert, og når da ledere stikker av og lar soldatene sine være i felten, altså, alle disse tingene burde man ha kjent til på forhånd, eller kjente man egentlig til på forhånd, så man overvurderte egentlig den ene siden, langt fremfor at man undervurderte den andre. Og så er man oppe i den situasjonen som er nå, og så langt da, så kan vi jo si at Taliban etter å ha rykket inn i Kabul, har fulgt det kartet som vi trakk opp, nemlig at de ønsket egentlig ikke konfrontasjon, de ønsket å ivareta sikkerheten der, og at ikke dette ble en konfrontasjon. Og så har da IS, altså den islamske stat, altså ISK, eller ISIL-K, eller hva du vil kalle det, altså Khorasan, da utnyttet denne situasjonen, som heller ikke var overraskende, var så det jeg sagt, til å komme på kartet. Og dette er da IS-krigere, altså, dette, altså vi husker jo, de aller fleste av oss gjør nok i hvert fall det, altså krigen da i Irak, som da, når amerikanerne trakk seg ut og lot Irak være på en måte i ruiner, så oppstod det da misnøye, og du fikk, og IS, altså islamske stat, oppstod fra det, fant plenty av våpen, og begynte da i Irak og senere i Syria, som vi husker, og så skulle de da opprette et kalifat i Syria, men så slo allierte og NATO til, men så flyttet jo disse her seg, men og det er det, altså jeg har vært i diskusjoner med flere den siste uken, og så sier vi, ja, men IS er da ikke i Afghanistan, jo det er de, altså de har jo faktisk vært der. Altså, de har i hvert fall vært der siden 2014, sannsynligvis har de vært der tidligere enn det også. Men jeg mener at den første emiren, altså den første som de ga da kontrollen over, som IS da, og som da lovet troskap til al-Baghdadi, som da var leder for IS, han mener jeg overtok i 2014, han var for øvrig tidligere Taliban, så han forlot Taliban for å opptre for den islamske stat, og de har da opptrådt i dette området, altså Nangarhar-provinsen i stor grad, og de har jo da gjort massivt mange angrep, altså det er jo mer enn 80 angrep, jeg tror. Jeg lurer på om det er så mye som 800 sivile som har vært drept på den siden av grensen, altså på den afghanske siden av grensen. Det har også vært drept mye sivile ved angrep på den pakistanske siden av grensen. Nå er jo disse, altså hvis du tar en rett linje fra Kabul gjennom Nangarhar-provinsen og fortsetter, så kommer du faktisk til Abbottabad, hvor Bin Laden endte sine dager. Så dette er da svagt, hva blir det? Det blir øst-sør-øst for Kabul. Men poenget er at denne faren har faktisk de allierte sett hele tiden, for i 2016 så gjennomførte man et luftangrep hvor denne emiren blir drept, og over de neste to årene så tar amerikanerne livet av gjennom droner og luftangrep de ytterligere tre de neste tre emirene som ble utnevnt. Så det vi ser nå er en organisert styrke, og det er jo nettopp derfor en amerikansk drone kunne ta livet av en av det de oppfattet som terrorplanleggerne i forrige uke, og så aksjonerer man i tillegg da, jeg lurer på om det var det lørdag eller var det fredag, mot et kjøretøy i Kabul, altså hvor man angriper det antageligvis også via en drone, og sprenger den i filler. Så dette vinduet på en måte av kaos som følge av 31.8. uttrekningen og Taliban inn, ble utnyttet av IS til å komme på kartet. Og nå har de da kommet på kartet som ISK, og selv om de er styrketallmessig ekstremt underlegende Taliban, så er jo de da blitt et problem, og når man da snakker om terror, altså sist gang så snakket vi om, er det noe fare for at Taliban vender ansikt eller aksjonerer utenfor Afghanistan, og det mener jeg fortsatt er en veldig liten sannsynlighet for, fordi de er opptatt av å få tilbake sitt eget land, så er det noe helt annet når det gjelder islamske stat. Så der har du mulighetene for det som skjer i øyeblikket. Så det er nå er jo den situasjonen mer spent på en måte, eller blitt vesentlig mer spent som følge av dette, enn altså som følge av den selvmordsbomberen, og jeg tror tapstallene kommet opp i 170 drepte var det siste jeg så, som følge av dette, enn det klart var mens man egentlig oppfattet at det var det som var en av NATO-styrkene med USA i spissen på den ene siden, og Taliban på den andre.
Det er jo ganske besynderlig når du begynner å snakke om de her navnene, og når du ser på USA sin rolle i historien da, hvordan det her oppstod, og hvordan de her alliansene har svingt frem og tilbake. Jeg husker Rambo 3, den filmen.
Okay.
I slutten av den, så er det en sånn plakat på den opprinnelige utgaven av Rambo 3, før den kom på kino, så sto det «This movie is dedicated to the brave Mujahideen». Afghanistans brave Mujahideen, og så endret situasjonen seg rundt, og så endret de til brave Afghanistan eller et eller annet sånt. Og så ser du liksom, altså USA har jo vært inne der på et eller annet vis, jeg husker ikke når det startet, var det på 70-tallet det startet, når det var kalde krigen foregikk i Afghanistan mellom Sovjet og USA, og det var jo svingt frem og tilbake med allianser med Bin Laden-familien og alle de tingene. Nå er jo ikke det Afghanistan, men likevel. Og så har du på den andre siden, så har du al-Baghdadi, som på sett og vis ble skapt av USA som en viktig figur, der han ble utropt til å være en viktig figur når han ikke var det. Sånn at det er utrolig interessant å se at mer eller mindre alt USA har prøvd på politisk knyttet til militært, har feilet. Er hele det amerikanske maskineriet, bare er hele ideen bak det feil, liksom?
Jeg må tenke gjennom den påstanden, men det er jo, altså amerikanerne har vel ikke akkurat hatt militær medvind siden Grenada, tror jeg, og det begynner å bli noen år siden, og det var jo ikke en full-on krig. Den som er den åpenbart vinneren, uten å felle dom over det andre du sa, men den åpenbare vinneren er jo militærindustrien, altså den amerikanske forsvarsindustrien. For den, altså det du ser nå er jo at Taliban er jo da de fleste av dem er utstyrt med både amerikanske kjøretøy og amerikanske våpen. Og det var vel neppe intensjonen i utgangspunktet, men det er jo da en bransje som tjener penger uansett hvordan dette går.
Ja, hvor mye kostet et sånt F-35-fly? Nå får jo Nord-Norge en drøss med F-35-er denne uka inn på basen på Evenes.
Ja, drøss, er det ikke fem stykker eller noe sånt som kommer? Jeg vet ikke,
men de koster noe en del, så jeg
ja, vil det kalle det drøss. Ja, det er en milliardpris på, men... Nå vet vi jo ikke, og vi ser jo det at det er en stor grad av mistillit til Taliban, derav ønsker folk å flykte, og Norge har da forsøkt å ta med seg så mange de kunne på den korte tiden, blant annet de troppene, altså disse spesialstyrkene, politiets spesialstyrker som... De har trent med familie, men det er jo blitt en exodus ut av der uten like. Altså, man kan snakke om en logistisk nightmare, og den biten har man jo virkelig... jeg kan ikke huske at man har flyttet så mange mennesker med en luftbro på... Ja, om man noen gang har gjort det, antageligvis har man aldri gjort det på så kort tid. Så logistisk sett så er jo dette en ekstremt imponerende... operasjon midt oppi og farefull, farefull igjen også. Så,
men geopolitisk da, hvis vi tenker på det sånn, fordi at åpenbart krig er elendighet, og det er på en måte, det er jo et ganske veldig etablert faktum. Men å prøve ikke å gjøre noe, ikke si at det her er alvorlig, for det er jo veldig alvorlig, men vi snakker jo veldig ofte om finans da, og
men det geopolitiske vil jo nettopp være, unnskyld at jeg avbrøt, men det geopolitiske vil nettopp være at dette har gitt islamske staten en helt ny betydning igjen. Og nå har de kommet i på en måte medienes søkelys igjen, til tross for at vi har visst at de har vært der, og de er i Nord-Afrika og så videre, men nå disse angrepene, eller muligheten for angrep som man så på flyplassen, var ikke fra Taliban, det var fra nettopp IS, altså som etterretningskilder fulgte. Og det var fordi hvis de slo til der, så ville de øke sin egen betydning, de ville få veldig mye oppmerksomhet, og det ville se ut som det var de som drev amerikanerne ut av landet, for å si det på den måten, eller i hvert fall slik ville de fremstille det. Og det er jo akkurat det som har skjedd. Og vi snakket om Taliban, som da sannsynligvis vil nøye seg med Afghanistan, altså de ønsker å overta sitt eget land. Her snakker vi om IS som ønsker et kalifat, altså Khorasan består jo av Afghanistan, Pakistan og Iran. Og muligens andre land også som de ønsker tatt med der, så jeg vil jo si at terror, altså faren for terror, nå sier jeg ikke på norsk jord, bare så det må være helt klart, men faren for terror generelt i verden har jo økt med denne anerkjennelsen, om du vil, og det setter jeg i anførselstegn, er jo at de nettopp skal bruke dette som et springbrett for å komme tilbake igjen i den geopolitiske diskursen, da, hvor man ikke har hatt dem på en stund. Så det øker faren etter min oppfatning, og så får vi nå se om Taliban holder sine løfter eller ikke, men jeg tror det er jo tap av menneskeliv er jo alltid forferdelig, og her har det gått, i denne krigen som har vært ført i 20 år, har det gått veldig mange menneskeliv, men man har sikkert lært også en ting, og denne luftbroen er vel en av de tingene som, altså bare organisere det, og skape den sikkerheten man har klart å skape, den har ikke vært 100%, det vet vi jo, men det er jo en ganske, en stor oppgave i seg selv.
Jeg tror vi kan kanskje ta et taktomslag nå. Jeg tror jeg har sett litt på research fra de forskjellige investeringsbankene som har kommet før helga, så egentlig bare på ting som kom etter amerikanske sentralbanken hadde det der digitale Jackson Hole-symposiumet, og prøvde å liksom se litt hva det er som stikker seg ut. Først og fremst så var det en oversikt laget av bloggen Zero Hedge, som var veldig grei og enkel, som viser estimatene til de forskjellige investeringsbankene for S&P 500 og hva de forventer fremover. Og da er spennet mellom Bank of America, som venter at det ender på 3800, helt til Goldman Sachs, som venter 4700. Stort sett, hva det ligger nå, S&P?
Ja, den ligger vel i rett over 4-4.
4-5, tror jeg, ja. Det ligger stort sett spredt utover hele bildet. Det som overrasker meg kanskje mest er vel både Morgan Stanley og Bank of America, som er relativt bearish i sine estimater. Det snakker vi om i Citigroup også. Ellers så har jeg sett litt på Kina nå, egentlig. Vi har jo snakket om det løst og fast de siste månedene, det at det er ting på gang i Kina som er litt sånn vanskelig å kanskje forstå. Bloomberg hadde en veldig interessant analyse av talene til Xi Jinping. Jeg legger det her ved, og alt sammen som jeg omtaler nå legger jeg ved i nyhetsbrevet som går ut. Du kan melde deg på tiderpenger.no/nyhetsbrev, så får du alle de grafene og tingene vi refererer til. Xi Jinping, presidenten i Kina, de har målt antall ganger han sier common prosperity, som man kan si ganske sånn kommunistisk slagord i taler fra 2012 til så langt i år. Og så langt i år har han sagt common prosperity dobbelt så mange ganger som hele fjoråret. Og det er jo litt sånn i takt med det vi ser i Kina nå, med de slår ned på alt mulig. Så siden sist så, altså de har jo slått ned på alle mulige slags selskaper som jobber med, altså som har noe som helst personlig data. De er veldig opptatt, tilsynelatende veldig opptatt av nystartet firma som holder på dataen sin om kinesere. Blant annet Didi da. Men det har nå gått over til å spre seg til mer eller mindre alle apper i Kina. I tillegg til at de slår ned på folk som er influensere. Jack Ma er mer eller mindre helt vingeklippet. Og på chatten til Tid er penger så stilte jeg bare spørsmålet til i forkant av episoden. Fordi at det er så uklart hva det er som skjer i Kina. Men det som er helt sikkert er at det er noe som skjer nå. Og det er en eller annen endring de har gjort. Og hvis du da baserer deg på hvor ofte han nevner Crumb and Prosperity, så kan man jo tro at Kina er i ferd med å gå litt tilbake til sine kommunistiske røtter, og kanskje litt bort fra det her veksthysteriet. En annen rapport fra Goldman Sachs nå i helga, har, eller flere rapporter har påpekt det samme, så det sto litt ut. Og det kan kanskje du si noe om, Peter. Amerikanske aksjer og amerikanske obligasjoner er igjen positivt korrelerer. Og det er noe det stort sett, historisk sett, har gjort. Men når du trekker de lange linjene, så virker det å være på en måte nesten sånn generasjonsbasert. Så mellom 62 og rundt år 2000 eller 98, så var det positiv korrelasjon. Og så ble det stort sett negativ korrelasjon. Og den siste perioden nå har det gått veldig fra negativ til positiv, tilbake til mer eller mindre utgangspunktet nå. Og da jeg lurer på, hva betyr det her for eksempel 60-40-porteføljen, sånn som oljefondet har?
Ja, oljefondet har jo egentlig 70-30 da, i og med at de økte aksjeandelen sin, men det betyr jo, og det viktige her er jo at du ikke kan forvente å få, altså årsaken til at man har aksjer og obligasjoner i portefølje er jo egentlig for å diversifisere den porteføljen, for å gjøre den mer robust. Og da har det, som du påpekte, vært en god periode, altså når du har et høy rente, så har du da hatt anledning, og det har skjedd dårlige ting med økonomien, eller med for eksempel aksjemarkedet, det er ofte en sammenheng mellom de to, så har myndighetene da gått inn for å senke renten, for å gjøre penger mer tilgjengelig, slik at man kan få opp vekst og så videre i økonomien. Og så har man gjort visse typer andre tiltak, sånn som kvantitative lettelser, hvor man kjøper da lange obligasjoner for å presse renten ned. For når obligasjonskursene stiger, så reduserer man da avkastningen på de obligasjonene. Så poenget her er at hvis du har en veldig lav rente, hvis vi går tilbake igjen da til 80-tallet, ikke sant, hvor du hadde 12% avkastning på amerikanske tiåringen, det er klart at da har du ganske mye å gå på fra 12% ned til, ja, hvor vi er nå 1,2 da, røftlig. Og det vil si det fallet i rente blir en kursoppgang for obligasjonene, og obligasjoner blir da motvekten til aksjer når aksjer går galt. Og det opplevde vi også i 2008. Man kom inn og brukte da renteinstrumentet eller rentevåpne for å gjøre penger, for å senke kostnaden på penger, altså med andre ord lånerente, og gjøre penger mer tilgjengelig. Men når du er nede på nullrente i mange land og 0,25% i noen og så videre, men veldig lavt, da er det jo grenser for hva du kan gjøre. Altså, amerikanske statsobligasjoner i dag på 1,2, ja, der har du noe, der har du litt å gå på. Ok, du kan presse den ned der den var da. Så la oss si at du halverer den til 0,6, da det virker, men hvis du tar tyske statsobligasjoner, 10-års statsobligasjoner med minus 0,4% rente, så er det grense for hvor mye minus den renten kan gå, fordi det vil bety at låntagere blir betalt for å låne penger. du får penger i stedet for at du betaler en rente, så betaler banken deg, for å si det på den måten. Og dermed så blir dette våpenet mye mindre verdt, og diversifiseringsmulighetene og effekten blir mye dårligere. Så vi har aldri hatt så konsentrerte porteføljer i forhold til risiko som vi har i dag. Så man må finne på en, man må gå ut og finne diversifisering på en helt annen måte. Og myndighetene har jo gjort alt de kan for å gjøre det vanskelig for eksempel investorer å investere i hedgefond som har dette som spesialfelt, i hvert fall en god del av dem. Gjort det nesten umulig for privatpersoner å kunne investere i den type fond. Så det har blitt gjort veldig, og gjennom kapitaldekningskrav har man gjort det vanskeligere for institusjoner. Så vi er nå på rekordhøye nivåer på aksjer. Vi er på rekordlave nivåer i det du får for å investere i obligasjoner. Med andre ord, den renten du får er rekordlav. Og det betyr at risikoen øker, at det er veldig lite å gå på, det er veldig lite man kan gjøre med dette, og så får du ikke bruke andre aktiva klasser, eller i hvert fall i veldig liten grad får du anledning til å bruke andre aktiva klasser. Så det betyr at når vi er da på rekordnivåer i aksjemarkedet, på rekordverdsettelser i aksjemarkedene, så har vi mindre alternativer som vi kan diversifisere med, og vi gjør det, myndighetene styrer dette slik at man skal få så lite alternativer som mulig, og dermed så er på en måte alternativet er å enten ha pengene i cash, eller å ha de, altså, og det koster deg, fordi du får jo ingen rente i banken, eller å ha de stående i aksjemarkedet, hvor du da må akseptere den risikoen, den potensielle risikoen som dette utgjør. Og det er ikke godt gjennomtenkt, altså det må jeg si. Jeg skjønner hvorfor man gjorde det i en periode, fordi man ønsker å stimulere i forbindelse, eller rett etter finanskrisen, man hadde behov for å stimulere markedene. Men at man bare fortsetter og fortsetter og fortsetter med det, det gjør egentlig at risikoen øker uten at vi egentlig er klar over det, for vi ser den ikke, vi vet at det er slik. Men det var som Kjetil Hatlebrekke sa, at alle sånne ting som er litt krevende å tenke på, da later vi heller som om det ikke er, som om alt er i orden, men altså, vår hjerne er nærmest skapt på den måten.
Men før, altså, det jeg henviste 60-40-porteføljen til oljefondet er jo et begrep, så om det er akkurat 60-40, er jo, det er, men det er jo den fordelingen.
Ja, ja.
Det er jo, du har en naturlig hedge i obligasjoner, og samtidig så er det liksom en lignende type risikoprofil som aksjer, en lavere risiko også, som da også gjør at for eksempel å ha 40% obligasjoner vil være en betydelig forsikring i et såkalt risk-off-miljø, altså der folk flykter til sikre havner. Og det som Goldman sier er at det her nå har en veldig liten verdi, altså obligasjoner har en liten verdi som en risk-off-asset. Så det er jo en ny tanke man må kanskje vende seg litt mer til. Jeg kan også si om Goldman, i likhet med flere andre jeg ser her, så det er jo, har jo lang tid vært en veldig stor short mot norske kroner. Det er Nordea konsekvent kaller turbo-short. Og Goldman anbefaler å kjøpe norske mot svenske kroner og forventer å se en sterkere krone fremover. En annen ting jeg merker, men du nevner fond. Goldman har en sånn ukentlig kickstart, der de sier litt om hvordan samtaler de har med sine kunder, og da er kunder da primært hedgefond i akkurat denne analyseteamet. Og de kategoriserer at både equityfond, altså vanlige aksjefond, og hedgefond har slitt i det miljøet vi har vært i, som har vært veldig, veldig tynt. Det vil si at vi får nye, nå har vi nettopp slått ny rekord, 51 all-time higher for S&P 500 i år, men likevel er det relativt tynt på toppen, så det er enkelte aksjer som driver hele oppgangen, mens det blir bare på en måte tynnere og tynnere, og da er det vanskelig for både aksjefond og hedgefond å prestere.
Aktivt forvaltede fond har vanskelig for å prestere, altså indeksfondet vil jo prestere akkurat som indeksen.
Ja, men apropos da, hva funker som en hedge hvis obligasjoner ikke funker som det? Og i en annen, igjen en analyse fra Goldman, De er bare best, så det er derfor vi henviser mye til dem, rett og slett. Og da har de et sånn brev som heter Global Markets, det gikk ut da for en uke siden, men det er fortsatt relevant, som snakker om hva som er mulige hedgemuligheter for aksjemarkedet. Og da snakker de om FX-opsjoner, altså valuta-opsjoner.
Mm.
Og det de snakker om er at valuta er en billig måte, likvid måte, der du kan hedge din aksjeeksponering direkte. Og da snakker de blant annet om australske dollar mot japanske yen, som har den høyeste korrelasjonen til S&P 500. Og da blir det også en veldig høy sensitivitet til forandring i beta, altså om tidevannet går opp eller ned. Og det var jo noe du tydeligvis kjente til når jeg nevnte det før vi startet, så... Ja, men det er noe jeg aldri har hørt om før. Så.
Jo, det, den... altså, for de som har vært i valutamarkedet, så er jo på en måte også igjen noe av det mer det som fluktuerer mest, da, svinger mest. Så det er et valutapar som du er litt forsiktig med, men det er helt riktig som du sier, altså når aksjemarkedet går, så stiger som regel australske dollar i forhold til yen, og motsatte. Og når det gjelder yen, så er den ganske kjent på den måten, fordi japanske yen har vært den valutaen som de aller fleste gjennom årene har lånt i når de har gjort såkalte carry trades. Altså hvis de skulle låne billig, så har de lånt i japanske yen, og så har de plassert det for eksempel i aksjemarkedet i dollar. Eller i kroner for den saks skyld. Og det gjør at når du har sett noe urovekkende skjer der ute, altså når aksjemarkedene begynner å falle, så skjer jo nettopp det der at hvis du har lån igjen, og den andre siden, altså du har plassert dette i aksjer, så nå faller aksjen dine, så nå må du da selge aksjen din og kjøpe tilbake igjen, så det har veldig ofte styrket japanske igjen. Derfor så styrker igjen seg ofte i kriser. Det gjør for øvrig dollar også, men igjen har vært en kjent lånevaluta, og nå er jo dollarrenten nede på samme nivå som yen-renten, eller i hvert fall nesten, slik at de forholdene er ikke så store som de en gang var. Men det vi har sett tidligere er at du har flukt inn til japanske yen, slik at, og en annen ting er at hvis du skal ha den type sikkerhet, så er volatiliteten mye lavere i valutamarkedet enn den er i aksjemarkedet, slik at du kan kjøpe deg for eksempel salgsopsjoner på australske dollar mot japanske yen ganske mye billigere enn det du kan kjøpe salgsopsjoner på for eksempel en aksjeindeks, eller enkeltaksjer enda dyrere. Så det har vært et vanlig valutapar å bruke, både dette med for så vidt dollar igjen, men australske dollar mot yen, og kiwi, altså New Zealand dollar mot yen, har vært mye brukt til akkurat det du sier. Hvis vi skal da trekke parallellen til covid-krisen i fjor, så burde man ha kjøpt kjøpsopsjoner på dollar i forhold til norske kroner, fordi de bevegelsene var jo helt enorme. Så norske kroner svekket seg ekstremt under covid. Altså det er mange, 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 mange år siden jeg har sett lignende krisebevegelser i norske kroner, og dette pågikk. Det pågikk jo helt til Norges Bank helt riktig kom ut og sa at de ville intervenere. Jeg vet ikke om de noen gang trengte å gjøre det, men de bare sa fra at nå holder det. Og da, det var nok til å skremme, til å skremme markedet fra å kjøre kronen videre ned. Men det var jo en voldsom svekkelse vi så i norske kroner i fjor under covid.
Sånn grafmessig, så den kronebevegelsen under korona er ikke sånn veldig ulik prisene på fraktrate fra Kina til for eksempel Los Angeles, det kan være hva som helst egentlig. Så Nordea hadde i en av sine siste analyser med en graf over fraktraten mellom Beijing og Los Angeles, og den er opp 6 ganger siden starten på 2020. HSBC hadde også en oppdatering på det, og snakket om at det er blitt mer kø på havnen, og det er den tyfon Infa i Asia, i tillegg til økte koronatiltak, og sesongvariert etterspørsel som gjør at prisene bare går opp. De sier kjøp containerskip og kjøp alt, og det her kommer til å fortsette. Men mitt ståsted er, det spørs om vi får julegaver til jul, for at ting er så forsinket nå. Og julegaver som skal i butikker blir jo bestilt ofte i januar, februar, mars. Og blir sendt tidlig på sommeren, og det der står på havna og venter fortsatt, altså, stort sett. Så hvis du skal ha en ny sykkel eller noe sånt, så kjøp deg en brukt sykkel, for jeg tviler på at det kommer til å komme så veldig mye varer i tida fremover.
Ok. Men en annen ting, altså nå, som hedge da, hvor vi snakker om å kjøpe salgsopsjoner eventuelt på australske dollar mot japanske igjen, en annen hedge som vi snakket om forleden, eller Men denne her kom jeg egentlig på fordi jeg fikk hjelp av min tidligere kollega Øyvind Tvilde, som er mildt sagt ganske kraftig kvantitativt belastet. Jeg fikk hjelp av han i forbindelse med en oppgave som noen spurte meg om, som ønsket da å ha kontroll på, altså det som vedkommende ønsket, det var å ha nærmest ubegrenset oppside, med en form for begrenset nedside. Altså kan du si at det er jo en kjøpsopsjon, ja det er det, men vi prøvde å se på dette på forskjellige måter, og var innom CDS-kontrakter, og da nevner jo Øyvind, og jeg hadde jo blitt blind for dette, selv om jeg innrømmer, men i det jeg leste så var jo det helt opplagt. Og det er obligasjoner med negativ rente. For eksempel 10 års obligasjoner med negativ rente. Jeg nevnte akkurat at Tyskland hadde det. Den er cirka minus 0,4%. Altså hvis du er redd for inflasjon, og hvis du tar Tyskland da. Tyskland har 3,9% inflasjon i øyeblikket. Og du har en 10 års statsobligasjon som har minus 0,4% rente. Hvis du går short den statsobligasjonen, med andre ord, og det kan du gjøre gjennom en future-kontrakt for eksempel, så får du da 0,4, altså da låner du til 0,4%. Hvis du tror inflasjonen skal stige, så skal disse obligasjonene falle i verdi. Og du har allerede en inflasjon i landet på 3,9%, og dette blir som en hedge som på en måte ikke koster deg noe. Jo, den kan koste deg noe, fordi 0,4 kan kanskje gå til 0,6 eller 0,7 minus rente eller et eller annet sånt. Jeg har vondt for å se det, men man skal ikke utelukke noe. Men i hvert fall, nedsiden i form av risikoen din er noe begrenset. Du kan ikke si at den er helt begrenset, fordi jeg vet ikke hvor mye negativ en rente kan gå på en statsobligasjon, men tatt i betraktning at du får 0,4% i året for å sitte short, som du da får betalt, så har du i hvert fall 0,4% bevegelse på den obligasjonen i året som du kan ha mot deg uten å tape penger. Men hvis den plutselig girer seg mot at inflasjonen er kommet for å bli, så skal den obligasjonen, nå sier jeg skal i anførselstegn, da skal den obligasjonen ned. Altså. Så her er det en mulig hedge som man kan ha for inflasjon, som man faktisk får betalt for å sitte på. Og det er alltid hyggelig å ha. Og det er derfor vi snakket om det, jeg tror det var i forbindelse med AKO, altså det tidlige forvaltningsselskapet til Nicolai Tangen, hvor de har egen forvalter for longboken og egen forvalter for shortboken, altså dette er long-short hedgefond. Så de har egne forvalter for de to ulike strategiene, fordi de da mener at det kan være litt mye, altså det kan være litt komplekst å ha to tanker i hodet samtidig, altså nemlig at en aksje skal opp og en annen aksje skal ned, det er mer komplisert enn å passe på en portefølje av bare aksjer som skal gå opp, eller bare aksjer du mener skal gå ned. Så de har delt opp med egne forvaltere for shortboken og egen for longboken. Og jeg har også sagt det der at hedging er også det er på en måte et eget fag, så det å ha en egen forvalter til å ordne, til å tenke på hvordan man skal hedge, det tror jeg, og spesielt i dag hvor det er blitt mye mer komplekst enn tidligere, burde forvaltningsforetak ha, fordi da har du mye større sjanse for at du får effektive hedger, og at du får de billigste hedgene, fordi de aller fleste gjør ofte sånne ting på feil måte, som for eksempel at du shorter GameStop eller et eller annet sånt, ikke sant, og får en 800% bevegelse mot deg, det gjør vondt. Så det er et eget fag, men i hvert fall jeg ville nevne den, fordi den har en terminkontrakt på. Du kan gjøre lignende i japanske JGB, som det heter, altså japanske statsobligasjoner, men der er renten på disse obligasjonene i øyeblikket lik null, så du får ikke betalt for det, men det gjør du i den tyske.
Apropos research,
det var litt nærmere,
vi gled litt ut av research. Jeg har bare lyst til å gå tilbake til det var en ting som jeg glemte å nevne. Goldman Sachs har brukt et begrep jeg ikke har hørt før, jeg har hørt lignende, men de snakker om at sentimentindikatoren deres, det her er da tactical fund flows, så om det er fra perspektiv til et hedgefond eller hva det er jeg litt usikker på, men fra deres perspektiv så er sentimentindikatoren på det laveste nivået på 63 uker, det var rett før Jackson Hole, og så cirka tilbake til nesten korona da, start av korona, og de sier at et rally opp, noe de kaller et up-crash, som er nytt begrep.
Som regel kalles det melt-up, men det er
greit. Ja, melt-up eller face-ripper, det er jo kjært barn og vagnet. Og da sier de, a rally higher, the up-crash would not be welcomed and maybe lead to quick right-tail hedging post-virtual Jackson Hole. Sentimentet der, kan du forklare litt om rundt det?
Jo, altså jeg ville ha større tro på at noe sånt nå lå kunne ligge foran oss hvis folk var short kjøpsopsjoner. Men det vi har sett, det er jo at the public, altså spekulantene, har stort sett kjøpt kjøpsopsjoner, de har ikke utstedt dem, slik at at hvis det kommer en bevegelse til oppsiden, så vil sannsynligvis disse ha behov for å selge, fordi de vil prøve å realisere gevinstene. Så at noe sånt kan skje, det kan jeg ikke utelukke. Men at det skjer på basis av opsjonsflow, i hvert fall de opsjonsflowene jeg har sett, helt inntil nylig, nå har jeg ikke sett det siste for forrige uke, men har jo indikert at the public altså har vært sterke kjøpere av det vi kaller out of the money call opsjoner, altså kjøpsopsjoner med innløsningskurs over dagens kurs, slik at hvis det der drar til oppsiden, så vil du tro at du ville få at det vil bli møtt av selling på et eller annet nivå, men
Jeg leser ganske mye om gamma i det siste. Sorry, unnskyld, hva du sa?
For dette handler om gamma.
Ja, for jeg har vært i kontakt med folk ganske høyt på strå i forsøk på å se hvor mye man kan belyse. Jeg føler ikke at jeg er helt komfortabel med å snakke om det kanskje i neste episode. For jeg har lyst til å ta litt gå litt i dybden på gamma, fordi at ut fra det jeg kan se nå, så er det det viktigste driveren av markedet de siste to årene, kanskje. Men hvis vi bare tar sånn veldig, veldig enkelt, så er det veldig tynne markeder nå, overalt hvor du snur deg. Så det skal relativt sett små mengder kjøp, enten av marketmakere eller av investorer, for å flytte kurser betydelig. Og jeg skal leste en gjennomgang av en Tesla-trade, som på en måte underbygger litt av ideen om at Tesla-rally i fjor var veldig rart. Det voldsomme rally på mange, mange 100%.
Mm.
Og da var det en som hadde gått og så hadde analysert i dybden på en enkelt, kortdatert opsjon, $100 over kursen, en dag unna. Altså det betyr at du vedder på en 10% opptur for aksjen på en dag, uten at det var noe spesielt planlagt den dagen. I opsjonsverdenen er det ganske crazy bet.
Det er i hvert fall nok til at hvis den går inn, at Finanstilsynet vil garantert ta og kikke på deg og vennekretsen din for å vite om du hadde innsideinformasjon, det kan jeg love deg.
Men tingen er jo at folk gjorde, på Tesla i fjor, så gjorde jo folk der hele tiden. Dette var jo, altså det skjedde jo så ofte at det ble en vanlig greie å kjøpe helt crazy opsjoner, og det denne analysen visste da, forklarte dynamikken med hvordan marketmakeren måtte hedge seg på andre siden, som igjen drev opp kursen masse. Den ene hedgen drev opp kursen masse, mange prosent, på en hedge. Og for i tilfelle det her skulle gå inn, så måtte han være dekket, ikke sant? Og da begynner man å skjønne litt mer om de her dynamikkene med de her crazy opp- og nedturene.
Ja, 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 vi kan ta hele det gamma-saken neste gang. Ja. Vi har snakket om det en gang tidligere, men vi kan godt, jeg tror du tenker på å ta den enda bredere. Ja,
vi må gå skikkelig i dybden på det, fordi at det er ikke så lett å skjønne, også, i hvert fall ikke for meg. Så.
Nei, men, og da kan vi ta det nøyaktig hva det er som skjer, men det er en ting som irriterer meg, men jeg blir litt oppgitt når folk driver hele tiden og snakker om markedet går opp, og det er så mye nye penger som kommer inn i markedet, det er det som gjør at markedet går opp. Ok, men for hver eneste kjøper i markedet, så er det noen som selger, altså hvis det blir en transaksjon. Så når vi snakker om i annonsmarkedet, så kommer det ikke mer penger inn i markedet fordi om noen begynner å kjøpe. Fordi du får ikke, altså for at det skal være en transaksjon, så må noen selge for nøyaktig det samme beløp. Så det skjer ikke noe, det kan skje en verdioverføring mellom disse to, avhengig av hvordan dette går fremover. Men i realiteten så betyr det ingenting, altså det er ikke kommet mer penger inn i markedet, annet enn når du snakker om nye emisjoner. Der kommer det mer penger inn i markedet, men de fleste bruker dette uttrykket, at det kommer inn så mye nye kjøpere, og det kommer inn så mye nye penger. Altså, vi bytter penger, det er det som foregår i markedet.
Jo, men du kan jo kalle det marginale kjøpere, nye marginale kjøpere. For du har jo en naturlig etterspørsel i aksjemarkedet. Du har pensjonsfond, du har hedgefond, du har aksjefond som naturlig kjøper.
Men poenget mitt er at hvis du skyter penger inn, ok, så du skyter penger inn i et aksjefond, som nå må gå og kjøpe de aksjene i markedet, ok? Du har ikke nok skutt inn nye penger inn i det aksjefondet, men for at de skal få tak i de aksjene som de er nødt til å kjøpe fordi dine penger skal inn i aksjemarkedet, så har noen solgt for tilsvarende. Noen har solgt akkurat det samme beløpet, så hvis du setter 100 000 kroner inn, og det blir brukt, 100 000 kroner blir fordelt over for eksempel norske selskaper som er med i indeksen, så kommer det akkurat like mye ut fordi det står en selger på den andre siden. Men skapes ikke penger der.
Men blir det ikke som å se på, hvis du skal se på dagens omsetning, så kan du velge å se på to ting. Du kan enten se på antall aksjer omsatt, og så kan du se på antall kroner omsatt.
Mm.
Når du snakker om nye penger, så er det jo antall kroner omsatt, og det resulterer i høyere aksjekurser.
Ja, men det er ikke nye penger.
Nei, men det er på grunn av at aksjekursene er høyere. Og ja, da kommer du til den marginalkjøperen, ikke sant? Altså, i norske boligmarkedet,
jo, som er kanskje lettere å forstå. Vi er enige om at det er marginalkjøperen som
flytter markedet. Jeg skjønner hva du sier. Det er ikke nye penger i form av at det er det man kanskje kaller friske penger i et prosjekt.
Ja, selskapene får ikke noe mer penger.
Nei,
det gjør det. Selskapene har ikke fått noe mer penger.
Selskapene får ikke mer penger, men de kan gjøre corporate business senere på et billigere nivå, så de facto mer penger.
Det kan de. Det er en mulighet de har, men jeg bare sier at det er helt riktig, at det kan følge av det senere, men da er det nye penger igjen. Da er det ikke de samme pengene, fordi da er det nye penger som kommer inn, hvor de sier at vi trenger 100 millioner kroner for vi skal gjøre et eller annet oppkjøp, eller noe sånt, eller det er vel milliarder om dagen. Da kommer det friske penger inn. Det er jeg helt enig i, for da er vi inne i førstehåndsmarkedet. Men når dine 100 000 som du kjøper aksjefondsandeler for, blir satt inn i markedet, så kommer det ikke en krone inn, fordi det er noen som selger da aksjer for 100 000 kroner, som er en motpart til dette.
Men det her er litt sånn naturlig overgang til, på regnearket vårt, det som vi kaller tema 2, som er velstandsskapet. Nå er jo det vært en et veldig stort tema de siste årene, og er åpenbart et ganske stort tema på vei inn i valgkampen. Før vi sier noe om det, så jeg har en oversikt her, så det var noen på chatten til Tide Penger som la det ut, synes det var en veldig fin oversikt, over forskjellige lønninger i Norge, hvor mange prosent av det. Og over 1 million kroner var egentlig et overraskende lav. Det er bare 6% av befolkningen som er over 1 million. Og det finnes jo enkelte offentlige stillinger som betaler mer enn 1 million, men det er likevel bare 6%. Og under 400 000 kroner er sånn cirka 45-47%. Så under 400 vil vel regnes som en relativt lav lønn, i hvert fall i Oslo. Mens det da, nå er det ingen utvikling over tid, men jeg vil tro at det at mer enn 50% av befolkningen tjener over, over 400 000, det tror jeg er en relativt ny oppfinnelse, at, at det velstandskapet har endret seg, og kanskje spesielt den øverste braketten, som er da over 1 million, av det 6%.
Ja, det diskuteres jo voldsomt akkurat nå under valgkampen, naturlig nok, og så kommer det opp i forbindelse med formuesskatten og med nyinnføring av arveavgift og så videre. Men det som jeg synes var interessant i forrige uke, det var en artikkel som jeg leste i DN av en kronikk som var... som var skrevet av Gøril Bjerkan, og hun er blant annet rådgiver for LO, og hun sier at pengepolitikk er også politikk, og hun, slik jeg forstod henne, altså hun mente da at sentralbankpolitikken hadde gjort mer for å øke velstandsskapet enn for eksempel formuesskatten. Fordi, og hun nevner jo da, fordi ved å ikke, altså vi har jo snakket om dette med robusthet og naturlig seleksjon. Med andre ord at tidligere så var det, altså før 2008, så var det slik at hvis du tok for mye risiko, og du da ble rammet av at du hadde tatt for mye risiko, nemlig du tapte pengene, så tapte du de pengene, ferdig med det. Da var pengene tapt, og du måtte da bygge det opp igjen på nytt igjen fra null, eller i verste fall med en gjeldsbyrde. Men etter finanskrisen, så på grunn av metodikken til sentralbankene, hvor man da skulle støtte opp om markedene, så fikk man ikke den effekten. I det hele tatt, så det er en annen, altså vi snakket om robustheten, noe som ville gjøre at folk ville tenke på risiko og være mer forsiktig i forhold til hvordan de håndterte risiko, at de ville lære seg å håndtere risiko, mens etter finanskrisen, eller i forbindelse med finanskrisen, så kom bare sentralbanker inn og gjorde at de som skulle ha tapt pengene, la oss si at staten overtok eller et eller annet sånt, og dermed så fikk du på en måte rotasjon. De gikk fra toppen i næringskjeden, da, hvor de hadde store formuer og sånt, bang, så var det borte. Og dermed så skapte du en rotasjon, altså i muligheter. Nei, ved å gjøre det sentralbanken har gjort med å støtte opp, sydde man puter under disse, sørget for at de ikke tapte penger, men effekten av det er at de har fortsatt å tjene penger, så du kan si at de har vært med på å øke, den sentralbankpolitikken har vært med på å øke velstandsskapet ytterligere, fordi vi har ikke bare forhindret at de har tapt penger, vi har gjort det mulig for dem å bare fortsette i samme sporet. Og hun viser jo da blant annet til i 1991, hvor banker, ikke sant, ble overtatt av staten, og aksjonærene tapte alt. Og ved å gjøre det, så ble det en overføring. Altså når bankene tapte alt, så kom jo staten inn, tok over de aktuelle bankene, og senere, når disse bankene kom på fot igjen, mye senere, så solgte staten seg ut gjennom vanlig nedsalg, til en god gevinst. Med andre ord, du roterte kapitalen rundt, altså slik at, om du vil, skattebetalerne fikk noe igjen for den risikoen de hadde tatt med å redde bankene. Men ved å gjøre det på den måten som nå har blitt gjort, så har det faktisk også bidratt til et økt velstandskap. Og jeg synes det var, i hvert fall for altså måten hun gjorde, illustrerte det på, synes jeg var veldig god. Og for meg, altså, jeg har vært opptatt av det med robustheten og naturlig seleksjon, men her påpeker hun også den andre virkelig negative effekten du har ved å bruke skattebetalernes midler på å redde andre uten at det har noen kostnader for dem.
Det er jo noe vi har snakket om litt i podcasten tidligere i forbindelse med moral hazard. Det er at det må svi. Det må svi for at hele, på en måte, at alle skal ha det bra. Så hvis det ikke svir å tape, så kommer du til å drite i om du taper.
Ja, Da har du, da det ikke noe incitament for deg å være, å lære deg om risiko og være forsiktig. Da finnes det ikke noe incitament, fordi du skyver jo bare regningen over på noen andre.
Ja. Og da kan vi flippe litt over til Fed, for det var jo et mega forventninger til det møtet som var i forrige uke på Jackson Hole, eller det var vel hjemme hos Powell, men han holdt da et innlegg som var forventet at det skulle på en måte underbygge når vi skal endelig stoppe og støtte økonomien i tidenes rallymarked, bare påpeke det. Og han sa
51 nye toppkurser i år, ja, som du påpekte i sted.
Og han sa mer eller mindre ingenting. Når du hører Powell snakke, så høres han ut som en veldig forsiktig mann. Og det rimer ikke helt når alle markeder bare lyser veldig, veldig bullish, og folk blir rik i øst og vest, og han maner til forsiktighet og mer stimuli av markedene.
Ja, han ville ha enda mer bevis fra arbeidsmarkedet enn det han allerede har fått.
Og han sier at inflasjonen har snudd også, men jeg vet ikke helt hva han refererer til det. Jeg har ikke sett
det. Nei, altså, det har han jo sagt lenge, men uten at den har svekket seg. Så nå er det jo i hvert fall flere økonomer fra de store investeringsbankene som sier at den er neppe så transitory som han hevdet, da. Med 5,4% inflasjonstall, at det kan komme noe ned fra der, men det er jo et godt stykke fra nullrente til 5,4% inflasjon.
Men det har vært snakket om siden omtrent, det ble vel brakt på bordet omtrent samtidig som vi startet podcasten om MMT, som vi har snakket om mange ganger. Jeg husker ikke hva den første M-en var, Monetary Theory, men det, i praksis
Modern Monetary Theory.
Det var det. Praksis QE forever. Trykk penger forever, det kommer aldri til å gå galt. Siste gang noen prøvde det for en moderne, stor økonomi, var vel Tyskland på 20-tallet.
Ja, jeg tror det.
Og det gikk jo utrolig bra, så det er jo bare å fortsette.
Prøvde i Venezuela også, tror jeg, men det var kanskje ikke stor nok.
Og Zimbabwe og et par andre plasser.
Ja.
Men, nei, det var bare besynderlig å sitte og se på det her mye omtalt innlegget hans, og høre, altså en ting er å lese det, men å høre hvordan han sier ting, og hvor forsiktig han er, og hvor forsiktig han er i ordleggen, hvor forsiktig han er i alt. I sånn sentralbanksjef-stil selvfølgelig, men likevel, vi er i bare et face-ripper av et marked. Det bare slutter aldri å gå opp.
Ja, det detonerte jo rett og slett opp til oppsiden på kommentarene hans.
Så,
det var store bevegelser rett i umiddelbart i etterkant av det, hvor man skjønner at han har tenkt å trykke enda mer,
ja. Ja, de har jo nylig funnet på nye forkortelser. De kommer sikkert til å finne på mange nye forkortelser. Jeg tror ikke det heter QE før QE startet. Selv om QE ikke for så vidt sånn sett en ny oppfinnelse, så heter det noe annet før. Men nå heter det mange ting, og det kommer sikkert til å, sånn som jeg kan se nå, så kommer det aldri til å slutte. Altså.
Nei, det virker jo i hvert fall ikke sånn. Men altså, det gjør det på et eller annet tidspunkt, men...
Ja, altså, det kommer ikke til å slutte frivillig.
Nei.
Det var vel det jeg mente. Men har du fått noen tilbakemeldinger på det tekniske analyse innspillet du hadde forrige?
Ja, altså det ble jo da oppfattet sånn, og det er alltid det jeg har vært redd for, at jeg mener at teknisk analyse ikke virker, men det er jo ikke det jeg sier. Jeg sier jo at det er jo ikke teknisk analyse som virker, det er jo den tolkningen en eller annen har av det som virker. Men jeg skjønner at jeg tydeligvis ikke er tydeligvis ikke er tydelig nok i det jeg sier, men ta for eksempel, hvis du bruker la oss si at du bruker glidende gjennomsnitt, da, fordi veldig mange refererer til glidende gjennomsnitt, og så har du det slik at hvis 50-dagers glidende gjennomsnitt bryter over 200-dagers glidende gjennomsnitt, så skal du kjøpe. Og så lenge den trenden fortsetter oppover, så vil det være et godt tegn. Men hvis for eksempel, så la oss si at på den ene siden at dette varer i 5 år, ja, da skulle det bare mangle om du ikke har klart å tjene noen penger, for da holder 50-dageren seg over 100, og det stiger jevnt og trutt, da burde du ha tjent noen penger. Og så kan du si, ok, så selger jeg nå når den 50-dagers glidende gjennomsnittet faller under det 200-dagers dagers glidende gjennomsnittet. Helt greit hvis det går over lang periode. Men hva hvis det 50 dagers glidende gjennomsnitt, som det finns belegg for og som har skjedd flere ganger, går da over 200 dagers glidende gjennomsnitt for å så falle ned igjen under noen dager etterpå, for å så gå opp igjen noen dager etterpå, og så da blir du vippet ut og inn. Og poenget mitt er uansett om du bruker momentumindikatorer av ulike årsak, ulike typer, RSI for å se om markedet er overkjøpt eller oversolgt, hvor du da kjøper når det er oversolgt og selger når det er overkjøpt og så videre. Alle disse tingene virker av og til. Problemet er at hvis du går og tester dette her, så vil du se at det også er store perioder hvor det ikke virker. Og så begynner folk å endre da for eksempel RSI-en til, i stedet for å bruke 14 dagers RSI, så bruker de 9 dagers RSI, så bruker de 5 dagers RSI, fordi det et Fibonacci-tall, og så bruker de 8, og så tar du det samme med de glidende gjennomsnittene, du bruker 13 dagers og 21 dager og 34 dager, ikke sant? Også Fibonacci-tall, fordi du mener at det er bedre, men jeg kan love deg at uansett hva du gjør, så vil du finne perioder, til dels lange perioder, hvor det ikke virker, hvor du vil bare gi fra deg penger. Og problemet er at selv om det der virker på lang sikt, så vil du antageligvis, etter en, hvis du er uheldig med perioden du kommer inn, hvor dette her ikke virker, la oss si at det ikke virker de neste 2 årene, da, hvor egentlig netto du taper penger ved å bruke det, så har du mistet tilliten til at dette kommer til å virke 2 år senere. Så kunsten, hvis det er nok mer en kunst enn noe annet, gjerne gjøre om til en vitenskap, er ikke å velge om det skal være 9 dager eller 5 dager eller 8 dagers lang indikator du bruker, men i stedet om du klarer å se regimeskiftene. Altså når for eksempel et oppgangsmarked går over til å være et marked som er mer sidelengs, altså finns det noe, altså det er regimeendringene som gjør hvorvidt folk klarer å tjene penger over tid, nemlig at de er da fleksible. For det første at du ikke da bare hengt opp i en ting, fordi den ene tingen den kan virke veldig lenge, helt til den ikke virker lenger. Og det er akkurat de skiftene som er hvor det gjelder, det er der folk gir fra seg fryktelig mye penger, og de gir også fra seg selvtilliten sin når de gjennomgår sånne, slik at de kommer ikke med når dette her begynner å gå, for de tror det er bare et nytt falsk signal. Så det som har vært liksom gull verdt en periode, nå er det bare falsk signal, så jeg har ikke noe tro på det. Så det er ikke så viktig å vite altså, hvilken indikator du bruker, om det er, som jeg sa, RSI, momentum, MACD, eller glidende gjennomsnitt, eller eksponentielle glidende gjennomsnitt, eller point of figure, eller hva du er. Det er, hvis du i stedet fokuserer på å prøve å forstå regimeskifter, altså når markedet endrer karakter, og klarer å finne noe som gjør deg oppmerksom på det, og den enkleste måten, er faktisk å se på din egen profit and loss, altså plutselig hvis i, når du vet at denne, for eksempel den indikatoren din skal virke, så la oss si at den da virker i 7 av 8 ganger, så får du, så tjener du penger. Hvis det plutselig går da vesentlig ned, slik at tapsrekken din begynner å bli veldig mye større, da kan du, det er en enkel måte å si at ok, her har det i hvert fall skjedd noe. Så det er en måte å se det på, og så finnes det veldig mange andre, men det er det, altså hvis man skal bruke tid på noe, så bruk tid på å se hvordan altså, karakteristikkene til markeder i ulike faser, og prøv å finne ut, ok, det skjer når det går over i den fasen, da er det veldig ofte at for eksempel volumet går ned, eller at det blir en veldig sånn volumespike, eller en voldsom akselerasjon oppover betyr ofte at du får en tilsvarende kraftig reaksjon nedover. Ok, hvis jeg får en voldsom reaksjon til oppsiden, kanskje jeg skal begynne å flytte stopplåsene mine og være klare for å komme meg ut, og så videre. Det er sånne ting som kommer til å være de som bestemmer om du over tid klarer å tjene penger eller ikke, kontra å blindt følge et eller annet system som en eller annen legger opp for deg, eller som du legger opp selv. Jeg husker selv fra jeg hadde veldig smarte karer som jobbet for meg. De var kvantitativt veldig smarte og driver i dag innenfor high frequency. Og de spurte meg om hva var reglene for en modell jeg brukte. Og så programmerte de det inn, og så testet de det. Og så kommer de og sier, vet du hva? Det der tjener ikke penger. Det der tjener ikke penger. Vi har testet det på alle disse valutaparene og alt det der andre. Det tjener ikke penger over tid. Ja, men det er umulig. Nei, så sier de, vi setter ikke tvil til at du tjener penger. Det ser vi. Det ser vi av resultatene. Men du følger ikke den modellen. Jo, jeg var helt sikker på at jeg fulgte den. Men i virkeligheten så gjorde jeg ikke det, fordi jeg ville da, med den kunnskapserfaringen og alle de heuristikkene jeg har oppbygget over tid ved å sitte og se på markeder, så ville jeg av og til si, ikke her, eller jeg ville flytte kursen vekk. Og det var i realitet det jeg gjorde, jeg var bare ikke klar over at jeg gjorde det, da bare flyttet jeg vekk fra et nivå, eller flyttet til et annet nivå, eller trakk meg ut av markedet helt, fordi jeg så et eller annet jeg ikke likte, men jeg trodde faktisk selv at jeg brukte modellen helt slavisk, men jeg gjorde ikke det. Og det er egentlig forskjellen, det er at du har oppdaget ting i markedet som da har satt seg i underbevisstheten din, som sier til deg, vent nå litt, det her ser ikke så bra ut, det her tror jeg går mye lenger, så jeg selger ikke her, jeg tror faktisk det går lenger og så videre. Så det er sånne ting, altså det er ikke, altså teknisk analyse er som fundamental analyse, det er et veldig nyttig verktøy, men det er mer komplekst enn at det gis enkle kjøps- og salgssignaler som er universelle og du kan bruke på hvilken som helst valuta, råvare, aksje eller aksjeindeks eller edelmetaller over tid. Det lar seg ikke gjøre. De må tilpasses, og hvis du klarer å finne disse regimeskiftene, så da er du inne på noe. Da er du inne på noe. Så det er ikke det at jeg ikke liker eller har tro på teknisk analyse. Jeg har veldig tro på verktøy, altså statistikk som et verktøy, jeg har veldig, veldig, veldig tro på. Men du må gjøre jobben for å finne hva som virker, fordi det er millioner der ute av andre, kanskje ikke så mye millioner i norske aksjer, men det er sikkert noen 10.000, 100.000 mennesker som ser på det også, globalt, som forsøker å gjøre det samme som deg. Så du må da klare å finne noe som ikke de har funnet. I hvert fall over tid, i hvert fall hvis noe begynner å virke, så kan datamaskiner lese det rett og slett, og gjennom AI og ML kan da finne hva som virker, og så begynner nok folk å bruke det, og så virker ikke det lenger. Da må det modifiseres, og det er egentlig det som jeg forsøker å si, det er ikke bare å kjøpe en eller annen tjeneste, hvis den er statisk, vel å merke, og tro at nå har du egentlig fått Sareptas krukke i fanget, og det er bare å gripe ned og dra opp gullet. Så enkel er dessverre ikke verden.
Jeg tror litt av problemet er at navn sånn som RSI for eksempel, får folk til å
misforstå. Relative Strength Index.
Ja, som får folk til å misforstå litt effekten av hva den egentlig måler, og så videre. Ja. Nå er vi over en time her, og jeg vet at du vil runde av på en time, så jeg foreslår at vi flytter det med krypto til neste uke.
Ja, det kan vi gjøre, men kan jeg ta ukens sitat der, for jeg synes det var ganske godt dessverre.
Ja, vi kan avta de tre siste temaene her, bare sånn touch inn på dem i tillegg til, må gjerne si ukens, jeg la et ekstra sitat under, hvis du ser det.
Ja, og det er du som gjorde det, ok, kjempebra, fordi og sitatet er, consuming information is not the same as acquiring knowledge. Og jeg tenker i dag så konsumerer vi så vanvittig mye informasjon, men veldig lite av det blir til kunnskap. Fordi vi bombarderes på internett med all mulig informasjon. Vi leser, nettaviser er jo internett selvfølgelig, og andre aviser og så videre. Vi får inn meldinger på telefonen vår samtidig, og vi tror at vi har lest fryktelig mye, vært gjennom de og de bøkene. Men hvis du ikke har tenkt, hvis du ikke har samtidig tenkt over det du leser, så blir det ikke til kunnskap. Det blir flytende informasjon som går inn det ene øret, og som kanskje bruker litt tid på å gå ut det andre, kanskje lenge nok til at du klarer å nevne det ved over to kaffer eller et eller annet sånt, men så er det borte. Så hvis du skal tilegne deg kunnskap, så må du faktisk sette deg ned i ro og mak, og tenke over, kanskje skrive ned det du lærer, eller i hvert fall gjøre noen notater. Altså jeg fant jo ut blant annet, når jeg leser denne boken til Kjetil Hatlebrekk, som vi har snakket om, The Problem of Secret Intelligence. Altså det er mange, mange år siden jeg har googlet ut sitater, men hans setninger er ganske lange, og kan være komplekse fordi han forsøker å være presis, og det gjør at jeg er tilbake med å bruke sånn gul sånn merkepenn når jeg ser noe som er spesielt interessant, og det er mye av i den boken, men jeg er ned til det fordi ellers så blir det ellers så går det bare tvers igjennom. Og da hjelper det ikke å si på den andre enden, nei, jeg har lest over 100 bøker i år, jeg. Ja. Men hva var det egentlig handlet om? Hva kan du si om de forskjellige? Og da vil du finne ut at du kan bare si veldig, veldig lite hvis du ikke har brukt den der tiden til å fokusere og konsentrere deg. Så må jeg ta det sitatet som du skrev under, og det er «Constantly talking isn't necessarily communicating», og det er jo sant. Og det er jo også en ting som vi bør være mye mer presis på, er hvis du skal ha frem et budskap, er jo at det handler jo både om timing, altså hvordan du sier det, avstand mellom ord, men det har også med tonaliteten i stemmen din, hvis du virkelig skal ha noe frem. Og det er mange faktorer, det kan også ha med kroppsspråket ditt å gjøre samtidig, eller det har også med det. Så det er mange ting her som og det å bare snakke, er ikke kommunikasjon, og det er jeg helt enig. Det var egentlig godt påpekt.
Rett før vi startet i dag, så leste jeg litt i Wall Street Journal. De hadde et oversikt, de hadde intervjuet en del sånne her finansinfluensere. De er folkene på TikTok og YouTube og alt mulig som lager innhold rundt krypto og sånn meme-stocks og alt sånt der. Og det tallene kan de tjene, sjokkerte meg totalt. Så langt i år, på et halvår, en kar som ble intervjuet, en jeg aldri har hørt om før, har tjent $5 million. Og han har til og med lagt ved kvitteringen som viser at han har flere millioner dollar i omsetning bare på YouTube-reklame i året. Sånn at det høres ganske riktig ut. Jeg kan også si at han der norske influenseren som fikk så mye pepper, han der som snakket om krypto og en kryptobørs, han fikk så mye mye gjennomgang i media. Han har det jo ganske bra fortsatt da. For hvis du ser på hans avtale, altså det er jo ikke sånn, han har ikke noen spesiell avtale sånn sett, så får han jo betalt hver måned av trading som dem som han har vervet gjør. Så at han har flere hundre tusen i månedlige inntekter gitt at tradingen har holdt seg. Så da er det greit å stå i media og henge med hodet og si unnskyld, jeg burde ikke ha løgget og alt sånt, fordi at du har det som tilsvarer i årslønn på 1-2 millioner.
Oi. Jeg synes jeg så en overskrift i dag rett før vi kom i gang med en som hadde tapt 30 millioner på handle Norwegian, på trade i Norwegian. Jeg håper ikke han var en av kundene, holdt jeg på å si.
Nei, det var jo krypto i så fall, men han så ut som han kom fra en litt annen verden. Men du så den der Tesla-roboten som ble presentert nå nylig? Jeg vet ikke om du så den før du...
Nei, jeg hørte en... Nei, jeg gjorde ikke det, men jeg hørte på en podcast om denne her undersøkelsen i USA, den der investigation som de har nå på Teslas selvkjørende biler og hva det var som hadde gått galt, holdt jeg på å si. Eller de vet ikke hva som har gått galt, de bare vet at det systemet ikke fungerer som det skal.
Nei, jeg bare synes det er robotkjøret deres er det merkeligste jeg har sett, altså... Det er ingenting. De annonserer ingenting. De annonserer sånn som CNBC kalte det, a guy in a suit, som ser ut som en robot. Og så sier han, nå skal vi lage en robot som kan hjelpe deg rundt omkring. Og så bare, har ikke Honda jobbet med å lage en sånn robot i 30-40 år? Det er ikke noe man kan bare kaste sammen på et halvt år. For meg så fremstår det her som det mest altså, i et selskap som har masse løft av dem aldri hold, og ukonsentrerte, urelaterte businesser, så må det her være det verste, altså. Å bygge en
human. Jeg har bare hørt om den, jeg trodde du mente den selvkjørende, at det var en form for robot, jeg skjønner, men ja, når du nevner det, så hadde jeg, var det noen som nevnte et eller annet for meg, at de hadde et eller annet som skulle være en personlig assistent, eller et eller annet sånt?
Ja, nei, det er jo sikkert dritlett å lage det bare på fritida. Jeg forstår ikke det, jeg ville bare påpeke det, jeg legger ved den linken til CNN, for jeg var ganske skeptisk. Det virker som at folk har brent seg ganske mye på de her løftene, ikke fullt så engasjert lenger. Forresten, vi hadde en liten milepæl nå, det er 6000 som har meldt seg på chatten på Tid og Penger. 6000 på en live chat. Så det är inte 6000 nödvändigtvis samtidigt, men som totalt har meldt sig på. Och hvis du inte är med så behöver tid eller pengar ändå skråstrek live mellanrum chat, nej, eller streck chat. Du finner oss i menyn på tid eller pengar. Där står liksom reglerna och hur du melder dig på. Det är väldigt fin. Jag syns det är en fantastisk informationskälla. Och så när jag är offline och kunna gå där för att få på något uppdaterat vad som är viktigt och när något sker så är det definitivt där.
Nettopp. Ja, det är alltså det jag har lagt märke till är att den alltså hvis du står upp klockan 3 om natten och checkar ett land så ser du att den där det faktiskt samtaler som pågår, det är imponerande i sig själv.
Ja. Nej, man lär sig ju fort att mute kanaler.
Kanske det är norrmän som bor i Australien, vad vet jag.
Du, jag tror folk är uppe. Det är ju lite sån här efter corona och ting har förändrats lite sån permanent och jag tror dygnrytmen till väldigt många har förändrats ganska betydligt när man har hemmakontor och diverse.
Jag hoppas att de får nog sömn oavsett för det har jag haft nog i någon dag nu, men sömn är undervärderat. Jag har ett föredrag om det för övrigt, men så jag ska inte dra hela grejen här nu, men det är undervärderat.
Det är en ting jag har tänkt på. Jag bodde på hotell för några dagar sedan. Jag har bott på ett norskt hotell på åredag. Och för det första var det ganska usel. Det är en ganska stor kedja. Det borde vara ganska fint och det var dyrt som helvete, men det var inte en speciellt god upplevelse, men då spurte en som jobbade där liksom. Jag hade det kommit så de hade sånt ställe med massa konferenser. Har det kommit sen då efter corona och sånt säger nej, det är nog få ting som sker nu, men på han så verkar det som han förbereder sig på en ny vardag och så. Jag vet inte om det var det Choice-chefen refererade till idén, men jag börjar lura på om alltså man lurar ju väldigt mycket på vad corona som är permanent skifta och vad som är tillfälligt. Tror du att det att folk slutar att dra på sån stora konferenser som må vara en betydlig del av intäkterna till hotellet i Norge?
Jag vet inte hur det är med norska hotell, men generellt så har väl det varit en, tror jag att det där är lukrativt. Jag är väl inte så ofta på sån i Norge, men jag har varit på en del av disse här i utlandet, så det är klart att visst det slutar, alltså när jag tänker på störelsen på disse, så ja, alltså de har ju ofta byggt stora faciliteter på förhand, men vad det var, hur stor del av intäkten som kommer från det eller inte, det vet jag inte. Men det är klart men blir verkligen det marknaden borta? Alltså jag tror folk har ett behov för att möta varandra också.
Jag märker nog att alla möten jag har är digitalt och att ingen uppsöker något som helst face to face längre.
Ja, nästan alla, eller jag vill inte säga alla mina är, men 80% är nog digitala, det är nog riktigt. Det är nog riktigt och ja. Och så är det egentligen ganska grejt för du slipper att bruka mycket tid på att komma där till ett annat sted och så, men jag vill alltså jag har varit med bara ett par undantag, men då har jag varit med i paneldebatt som har föregått över nätet, så har jag sagt nej till att hålla föredrag över nätet och det är säkert dumt för eller det är upplagt dumt i förhåll till engagemang, alltså hur ofta du håller föredrag. Men jag föredrar absolut, men det kan vara att jag är för old school och hålla föredrag föran a live audience som de säger, för det är en helt annan feedback och jag känner att jag tränger den feedbacken också, speciellt hvis du oavsett, alltså hvis det är viktigt att de förstår ett tema, att du går framöver och prövar på något sätt och få folk till att de är nöjda till att uppfatta det du säger till att börja med för att det ska ha värde längre ut i föredraget, och att liksom folk är med, så ser du det när du står enten föran eller bland folk och snackar, men det, du gör inte det på samma måten, i alla fall tror inte jag, hvis du när du ser det på när du kör ett nätmöte. Men nu vill säkert någon arrestera mig och säga, har du prövat detta utstyret och den appen eller något sånt, och det kan gå till att det finns ting som gör att du får väldigt god alltså non-verbal kommunikation i tillägg till det du säger. Hvis du gör det digitalt, det kan vara.
Men alltså det motsatta argumentet det där är ju Peloton, det amerikanska träningssällskapet. Ja. De ger ju då har sånne sykler du kan trene hjemme og på en måte simulere fellesskap. Og de måtte kutte priserne på syklene og kutte priserne på mange nå i forrige uke på torsdagen. Og de sier at folk måtte vil tilbake til treningsstudio, så kanskje det helt feil, men jeg bare var overrasket når jeg var på hotell hvor lite aktivitet det var der.
I treningsstudio, eller?
Nei, på hotellet.
Og på hotellet generelt? For jeg har inntrykk av at folk som går på treningsstudio gjør det, altså også delvis gjør det fordi det er sosialt. Delvis gjør det fordi det er sosialt. Og det mister du da hvis du, altså, hvis du driver og hvis du trener på egen hånd. Det er jo for så vidt riktig det, at du gjør det. Det kommer egentlig an på hva du er vant til.
Noen ting kommer vel til å være permanent, og noen ting kommer til å gli tilbake, noen ting...
Men at vi går helt tilbake, det tror jeg ikke. Altså, det føler jeg er litt naivt, at vi går helt tilbake, fordi vi gjorde et sånn kvantesprang på digitalisering, altså bruk av digitalisering i møter og på andre måter, i forbindelse med covid. Altså, dette er helt sikkert endringer som ville kommet over kanskje 10 år, men det gjorde vi i stedet på 3-4 måneder.
Ja, absolutt. Men det overrasker meg litt at folk fortsatt ikke har en mikrofon hjemme og diverse sånne ting, så det kan kanskje være det naturlige steget å få litt bedre kvalitet.
Altså, jeg kjenner jo folk som nærmest flyr, eller før pandemien fløy 5 dager i uken, hadde alltid møter altså, rundt omkring i Norden og Europa. Og jeg tenkte, kostnadene ved å gjøre det, altså du flyr til og hadde gjerne hotellrom var på et hotell på en flyplass for å møte noen på et konferanserom der for å så dra og fly tilbake igjen. Altså hvorfor i all verden det ikke kan gjøres? Altså kostnaden for bedriftene måtte jo ha vært enorm, helt enorm. Jeg bare fatter ikke at man ikke kan gjøre en god del av de møtene altså elektroniske. Fatter ikke.
Det virker som at Facebook satser på en måte ta det til neste naturlige steg, som er VR. Jeg er litt usikker på om det neste steget som jeg søker. Hadde det vært en bedre podcast om vi gjorde det her via VR, jeg vet ikke.
Aner ikke.
Men da tror jeg vi runder av dagens episode, og vi hadde en litt kortere versjon i dag. Da er vi tilbake om en uke.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.